18-րդ Լևինը չէր կարողանում հանգիստ նայել եղբորը։ Չէր կարողանում նրա ներկայությամբ լինել բնական ու հանգիստ։ Երբ նա մտնում էր հիվանդի մոտ, նրա աչքերը և ուշադրությունը անգիտակցաբար շաղվում էին, և նա չէր տեսնում ու չէր տարբերում եղբոր դրության մանրամասները։ Նա սոսկալի հոտ էր առնում, տեսնում էր կեղտոտություն, անկարգություն և տանջալի զգացություն ու հառաչանքներ, և զգում էր, որ չի կարելի օգնել դրան։ Նրա գլխով անգամ չէր անցնում մտածել, հասկանալ հիվանդի կացության բոլոր մանրամասները, մտածել այն մասին, թե ինչպես էր պարկել այնտեղ վերմակի տակ այդ մարմինը, ինչպես էին ծալվելով զետեղվել այդ նիհարած ոլոգները, կոնքոսկրները, մեջքը, և չէր կարելի արդյոք մի կերպ ավելի լավ տեղավորել դրանք, անել այնպես, որ եթե անգամ ավելի լավ չլիներ, բայց պակաս վատ լիներ։ Նրա մեջքով սարսուռ էր անցնում, երբ նա սկսում էր մտածել այս բոլոր մանրամասների մասին։ Նա անկասկած համոզված էր, որ ոչինչ չի կարելի անել, ոչ կյանքը երկարացնելու համար, ոչ էլ տառապանքները թեթևացնելու։ Բայց այն գիտակցությունը, որ նա ամեն օգնություն համարում էր անհնարին, հաղորդվում էր հիվանդին ու գրգռում էր նրան։ Այդ իսկ պատճառով Լևինի համար ավելի ծանր էր։ Հիվանդի սենյակում լինելը նրա համար տանջանք էր, չլինելը ավելի վատ։ Եվ նա զանազան պատրվակներով անդադար դուրս էր գնում ու նորից ներս գալիս, անկարող լինելով մենակ մնալ։ Բայց գիտին մտածում էր, զգում ու գործում էր բոլորովին այլ կերպ։ Տեսնելով հիվանդին, նա խղճաց նրան։ Եվ խղճահարությունը նրա կանացի հոգում բնավ առաջ չբերեց սարսափի ու գարշանքի այն զգացումը, որ առաջացրեց նրա ամուսնու մեջ, այլ հարուցեց պահանջ գործելու, իմանալու հիվանդի կացության բոլոր մանրամասները և օգնելու նրան։ Ու որովհետև գիտիի մեջ ոչ մի կասկած չկար, որ ինքը պետք է օգնի հիվանդին, նա չէր կասկածում նաև այն բանում, որ դա կարելի է, և անմիջապես ձեռնամուխ եղավ այդ գործին։ Այն նույն մանրամասները, որոնց մասին մտածելը սարսափեցնում էր նրա ամուսնուն, անմիջապես գրավեցին նրա ուշադրությունը։ Գիտին ուղարկեց բժշկի ետևից, մարդ ուղարկեց տեղատուն, ստիպեց իր հետ եկած աղջկան ու Մարիա Նիկոլայևնային ավլել, մաքրել փոշին, լվանալ։ Ինքն էլ ինչ-որ բան լվանում էր, ողողում, ինչ-որ բան դնում էր հիվանդի վերմակի տակ։ Նրա կարգադրությամբ ինչ-որ բան ներս բերում ու դուրս էին տանում Նիկոլայի սենյակից։ Նա ինքը մի քանի անգամ գնաց իր համարը։ Ուշադրություն չդարձնելով իրեն ընդառաջ եկող պարոնների վրա, հանում ու բերում էր սավաններ, բարձի երեսներ, երես սրբիչներ, շապիկներ։ Սպասավորը, որը ընդհանուր դահլիճում ճաշ էր տալիս ինժեներներին, մի քանի անգամ բարկացած դեմքով եկավ գիտիի կանչին, և չէր կարող չկատարել նրա հրամանները, որովհետև նա այնպիսի սիրալիր պնդողականությամբ էր անում իր կարգադրությունները, որ ոչ մի կերպ չէր կարելի թողնել հեռանալ նրանից։ Լևինը հավանություն չէր տալիս այս բոլորին։ Նա չէր հավատում, որ դրանից որևէ շահ ստացվեր հիվանդի համար, իսկ ամենից ավելի նա վախենում էր, որ հիվանդը կբարկանա։ Բայց հիվանդը չէր բարկանում, թեպետ և կարծես անտարբեր էր այդ ամենի նկատմամբ, այլ ամաչում էր միայն, իսկ առհասարակ կարծես թե հետաքրքրվում էր այն բանով, թե ինչ է անում գիտին իր հետ։ Լևինը, վերադառնալով բժշկի մոտից, ուր նրան ուղարկեց գիտին, դուռը բացելով, տեսավ հիվանդին այն րոպեին, երբ գիտիի կարգադրությամբ փոխում էին նրա սպիտակ եղենը։ Մեջքի երկար, սպիտակ կմախքը, աչքի զարնող վիթխարի թիակներով և դուրս ցցված կողերով ու ողնաշարով մերկ էր։ Մարիա Նիկոլայևնան ծառայի հետ խճճվել էր շապկի թևում, ու չէր կարողանում մտցնել նրա մեջ կախնկած երկար թևը։ Գիտին, որ Լևինի ետևից տապ ծածկեց դուռը, չէր նայում այն կողմը, բայց հիվանդը հառաչեց, և գիտին արագ գնաց դեպի նա։
«Դե շուտ», ասաց գիտին։
«Մոտ մի գակ»,
բարկացած թոթովեց հիվանդը։
«Ես ինքս»։
«Ինչ եք ասում»,
հարցրեց Մարիան Նիկոլայևնան։ Բայց գիտին լսեց ու հասկացավ, որ հիվանդը ճնշվում էր, և նրա համար անախորժ էր մերկացած լինել իր հարսի ներկայությամբ։
«Ես չեմ նայում,
ասաց գիտին ուղելով թևը։
«Մարիան Նիկոլայևնա, իսկ դուք անցեք այն կողմից, ուղեք»,
ավելացրեց նա։
«Գնա, խնդրում եմ, իմ փոքրիկ պայուսակի մեջ կա մի սրվակ»,
դիմեց նա ամուսնուն։
«Գիտես, կողքի գրպանում, բեր, խնդրեմ, մինչև այստեղ բոլորովին կհավաքեն»։
Վերադառնալով սրվակի հետ, Լևինը գտավ հիվանդին արդեն պարկեցրած, և ամեն բան նրա շուրջը բոլորովին փոփոխված։ Ծանր օդին փոխարինել էր քացախի հետ խառնած տուխին, որ սրսկում էր փոքրիկ խողովակի միջով գիտին, շուրթերն առաջ բերած ու կարմիր այտերն ուռցրած։ Ոչ մի տեղ փոշի չէր երևում։ Մահճակալի տակ փռած էր գորգ։ Սեղանի վրա կանոնավոր շարված էին սրվակները, գրաֆինը, և դարսված էր հարկավոր սպիտակեղենը ու Կիտիի Բրոդերիե Անգլեսը։ Մյուս սեղանի վրա, հիվանդի մահճակալի մոտ, դրված էին ըմպելիքը, մոմը և դեղափոշիները։ Ինքը հիվանդը, լվացած ու սանրած, պառկել էր մաքուր սավանի վրա, բարձր դրված բարձերին, հագին մաքուր շապիկ։ Անբնական բարակ վզի մոտ սպիտակ օձիքով և հույսին նոր արտահայտությամբ նայում էր Կիտիին, աչք չհեռացնելով նրանից։ Ակումբում գտած ու Լևինի բերած բժիշկը նա չէր, որ բուժում էր Նիկոլայ Լևինին, և որից դժգոհ էր նա։ Նոր բժիշկը հանեց լսափողը և լսեց հիվանդին։ Գլուխը ճոճեց, դեղ գրեց ու առանձին մանրամասնությամբ բացատրեց սկզբում, թե ինչպես պետք է ընդունել դեղը, ապա թե ինչ դիետա պիտի պահել։ Նա խորուրդ էր տալիս հում կամ թերխաշ ծվեր և սելտերյան ջուր, որոշ տաքության նոր կթած կաթի հետ։ Երբ բժիշկը գնում էր, հիվանդն ինչ-որ բան ասաց եղբորը, բայց Լևինը լսեց միայն վերջին խոսքերը. «Քո Կատյան»։ Իսկ այն հայացքից, որով նա նայեց Կիտիին, Լևինը հասկացավ, որ նա գովում էր հարսին։ Նա մոտ կանչեց նաև Կատյային, ինչպես անվանում էր նրան։
«Ես այժմ ինձ շատ ավելի լավ եմ զգում», ասաց նա։ «Այդ ձեզ հետ ես վաղուց առողջացած կլինեի»։ «Ինչ լավ է»։
Նա վերցրեց Կիտիի ձեռքը և մոտեցրեց այն իր շրթունքներին, բայց կարծես վախենալով, որ դա անախորժ կլինի նրա համար, մտադրությունը փոխեց, ձեռքը բաց թողեց և միայն շոյեց այն։ Կիտին վերցրեց նրա ձեռքը և երկու ձեռքով ամուր սեղմեց։
«Այժմ պարկեցրեք ինձ ձախ կողքի վրա և գնացեք քնելու»,
ասաց նա։ Ոչ ոք չլսեց այն, ինչ ասաց նա, Կիտին միայն հասկացավ։ Նա հասկանում էր, որովհետև մտքով անդադար հետևում էր, թե ինչ է պետք հիվանդին։
«Մյուս կողքի վրա»,
ասաց Կիտին ամուսնուն։
«Նա միշտ քնում է այն կողքի վրա»։ «Շուրջ տուր, պարկեցրու նրան»։
«Անախորժ է սպասավորներին կանչելը»։
«Ես չեմ կարող»։
«Իսկ դուք չեք կարող»։
Դիմեց նա Մարիա Նիկոլայևնային։
«Ես վախենում եմ»,
պատասխանեց Մարիա Նիկոլայևնան։ Որքան էլ սարսափելի էր Լևինի համար գրկել իր ձեռքերով այդ սոսկալի մարմինը, բռնել վերմակի տակ այն տեղերը, որոնց մասին նա չէր ուզում իմանալ, բայց ենթարկվելով կնոջ ազդեցությանը, Լևինն իր դեմքին տվեց վճռական արտահայտություն, որ ծանոթ էր կնոջը, և ներս մտցնելով ձեռքերը փորձեց բարձրացնել։ Սակայն, չնայած իր ուժին,
ապշեց այդ ուժասպար եղած անդամների ծանրությունից։ Մինչ նա շուռ էր տալիս եղբորը, զգալով իր վիզը գրկած վիթխարի նիհար ձեռքը, գիտին արագ անլսելի կերպով շուռ տվեց բարձը, թափ տվեց այն և ուղղեց հիվանդի գլուխը ու նոսր մազերը, որոնք նորից կպել էին քունքին։ Հիվանդը պահեց իր ձեռքում եղբոր ձեռքը։ Լևինը զգում էր, որ նա ուզում է ինչ-որ բան անել այդ ձեռքի հետ, և քաշում է այն դեպի ինչ-որ տեղ։ Լևինն անձնատուր եղավ, մարելով։ Այո, նա այն քաշեց, մոտեցրեց բերանին ու համբուրեց։ Լևինը ցնցվեց եկեկանքից, և անկարող լինելով որևէ բառ արտասանելու, դուրս գնաց սենյակից։